Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Бу атнада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Кытайда булды.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Кытайның Цзилин провинциясе Чанчун шәһәренә эш сәфәре белән килде. Биредә ул Совет эшчеләре һәйкәленә чәчәкләр салды. 1942-1945 елларда Чанчун Япония тарафыннан оккупацияләнгән. Ул шакта Цзилин исемен йөрткән. 1945 елның августында шәһәр аэродромына Байкал арты фронтының 11 кешелек һава десанты төшерлә. Икенче көнне шәһәргә 6-нчы танк гвардиясе гаскарлары керә. Шулай итеп, шәһәр азат ителә. 1961 елда һәйкәл Цзилин шәһәренең мәдәни мирасы объектлары исемлегенә кертелде. Чанчун шәһәрендә Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов һәм Цзилин провинциясе хөкүмәте секретариаты җитәкчесе урынбасары Лю Хайцан рәислегендә түгәрәк өстәл сөйләшүе узды. Цзилин провинциясе Кытайның төньяк-көнчыгышында урнашкан. Анда 24 миллион кеше яши. Зур сәнәгать, авыл хуҗалыгы төбәге, машина төзелеше, нефть, химия тармагы, фармацевтика, туку, азык-төлек сәнәгате, электр энергетикасы үсеш алган. Татарстан делегациясе составында министрлыклар, ведомстволар, предприятиеләр җитәкчеләре бар. Алар яңа проектларны гамәлгә ашыру турында үзара сөйләшүләр алып бара. Рөстәм Миннеханов Татарстан вәкилләренең Кытай провинцияләре тәҗрибәсен өйрәнүләрен билеп үтте. Пекинда Татарстанның сәүдә икътисади вәкиллеге, Казанда Кытайның генераль консуллыгы эшли. Узган ел димаклары буенча 2 арада товар әйләнеше 2 тапкыр арткан, 3 миллиард долларына узган. Цзилин провинциясе хөкүмәте секретариаты җитәкчесе урынбасары Люй Хайцян ике төбәк арасында хезмәттәшлекне төрле юнәлешләрдә ныгытуның әһәмиятенә, Татарстанның мөһим инвестиция мәйданы булуына басым ясады. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Цзилин провинциясе губернаторы Ху Юй Тин белән очрашты. Ул губернаторга җылы кабул иткәне, Татарстан делегациясенә икътисади мөмкинлекләрне өйрәнүгә бай программа әзерләгән өчен рәхмәт белдерде. Ху Юй Тин Кытай белән Россия арасында хезмәттәшлек өчен яхшы база салынуын, төбәкләр белән элемтәләрне ныгытуга зур игътибар бирелүен билгеләп үтте. Рөстәм Миннеханов 2024 елда Россия белән Кытай арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыруга 75 ел тулуга басым ясады. Татарстан бу элемтәләрне ныгытуга үзенең өлешен кертә. Республика Кытай провинцияләре белән 7 килешүне имзалады. Сәүдә әйләнеше үсә. Татарстан рәисе быелның октябрендә Казанда БРИКС илләре дәүләтләре җитәкчеләре очрашуы булачагын искәртте. Логистика мәсьәләләренә аерым игътибарны юнәлтте. Кытайда Ефәк юлы масштаблы проекты гамәлгә ашырыла. Халыкара транспорт логистика юнәлешләре арта. Киләчәктә Европа, Көнбатыш Кытай транспорт маршруты да элемтәләрне ныгытуда әһәмиятле. Әңгәмәдә гуманитар өлкәдә хезмәттәшлек юнәлешләре дә билгеләнде. Татарстанда хәзер 2500 чамасы Кытай студенты белем ала. Киләчәктә фәнни җәмгыятьләр, югары уку йортлары арасында элемтәләрне ныгыту, уртак фәнни проектларны гамәлгә ашыруда мөһим.
Татарстан Төркия бизнесының алға табада төбәктә үз проектларын үстерүе һәм республиканы Россия һәм Евразия базарларына чыгу өчен мәйданчык буларак куллануы белән кызыксына. Бу хакта Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Россия һәм Төркия эшкуарлар ассоциациясы делегациясе белән очрашуда белдерде. Искәртеп үтәйк, идарә рәисе Әрдәм Әҗәй җитәкчелегендәге Россия һәм Төркия эшкуарлар ассоциациясе делегациясе вәкилләре Казанга төбәкнең инвестиция климаты белән танышу яңа эшлекле элемтәләр урнаштыру өчен эш сәфәренә килгән иде. Очрашуда катнашучыларны сәламләп Рөстәм Миннеханов: "Сезнең күбегез белән бездә инде узак вакытлы элемтәләр кырылган. Сез безнең республика белән нәтиҗәле эшлисез. Әлбәттә, без Татарстан-Төркия сәүдә икътисади һәм инвестиция хезмәттәшлеген үстерүгә зур әһәмият бирәбез. Булар барысы да безнең дәүләтләр Россия һәм Төркия арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга хезмәт итә" диде. Түркия Республикасы Татарстан үшін әйдә барушы шетел партнерларының бірсі деп ассызықлады Татарстан рәйісі. Узған ел біздің тауар әйләніші яқынша 3 миллиард АКШ доллары тәшкіл етті. 2022 елға зур өсеш көрсетті. Біз республикаға 2 миллиард долларға яқын инвестиция кірткен Түркия бизнесіне рәхмәтлі деп хабар етті Рустам Минниханов. Татарстан рәйісі Рустам Минниханов, ВТБ банк идарәсе президенты рәйісі Андрей Костин белән төрле юнәлешләр буенча хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алышты. Татарстан рәйісі карары белән Андрей Костин төбәкнең социаль-икътисади потенциалын ныгытуга саллы өлеш керткән өчен Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденына лаек булды. ВТБ банк Татарстанда офисы белән идарә итүче вице-президент Мәрйәм Дәүләтшина банк системасы үсешендә һәм камилләштерүдә өлеш керткән күп еллык нәтиҗәле эше өчен Татарстан Республикасы каршындагы казанышлары өчен орден медале белән бүләкләнгән. Без уртак эшебез өчен рәхмәтле, без киләчәккә планнар турында фикер алышу өчен очрашабыз. Бүген республиканың 9 шәһәрендә 34 офис эшли. Һәм әлбәттә юридик затларның кредит портфеле 241 миллиард сум тәшкил итә дип билгеләп үтелде очрашуда. Казанда БРИКС саммитына әзерлек тулы көченә алып барыла. Ремонт эшләре урамнарда һәм шәһәрнең иҗтимагый киңлекләрендә башланды. Бауман үзәк җәяүләр урамында брусчатка алыштыралар. Элегрәк шәһәрнең тышкы төзекләндерү комитетында сөйләүләренчә, ремонт эшләре июнь аенда тәмамланачак. Астрономия урамыннан Татарстан фәннәр академиясенә кадәр участокта шулай ук баганаларны, яктырту җиһазларын һәм яңгыр сулары агып төшә торган җайланмаларны алыштыралар. Кремль метро станциясында яңарту эшләре башланды. Монда эшчеләр вестибюльнең терәүгә куелган диварларын ремонтлый. Бу атнада 10 апрельдә зур бәйрәм Ураза гаете билгеләп үтелде. Бу көнне мөселман кардәшләребез күп санлы котлаулар кабул итте. Башкалабызда һәм районнарда дини һәм бәйрәм чаралары үткәрелде.
Татарстанның барлык мәчетләрендә изге Ураза гаетенә багышланган чаралар узды. Коръан аятлары укылды. Дин әһелләре мөселман кардәшләребезгә вәгазьләр сөйләде. Барлык мәчетләрдә гает намазлар укылды. Ураза гаете рухи камиллеккә омтылыш, уй-фикерләр һәм гамәлләрнең сафлыгы чагылышы. Борынгы бабайларның бай традицияләренә таянып, ислам дәвамчылары йөзләрчә ел дәвамында бу бәйрәмдә мохтаҗларга булышалар, вакытларын якыннары, туганнары белән бергә үткәрәләр, диелә Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның бәйрәм котлавында. Казанның Галиев мәчетендә узган гает намаз алдыннан ил җитәкчесенең бәйрәм мөрәҗәгатен дин кардәшләребезгә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин җиткерде. Россия мөселманнарын изге Рамазан ае тәмамлану, Ураза гаете белән чын күңелемнән котлыйм. Россия мөселманнары ата-бабаларының бай тарихи, мәдәни, дини традицияләрен кадерләп саклыйлар диелә ил җитәкчесе телеграммасында. Владимир Путин ватанпәрвәрлек, мәгариф, хәйрия башлангычларында ислам оешмаларының актив катнашуларын, яшь буынны лаеклы алмаш итеп тәрбияләүгә зур игътибар бирүләрен, махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә булышуларын, шулай ук күп милләтле Россия халкын берләштерүгә, дуслыкны ныгытуга зур өлеш кертүләрен билеп үтте. Россиянең барлык мөселманнарына сәлам әтлек уңышлар теләде. Казанның Галиев мәчетендә узган гает намазында Татарстан рәисе Рөстәм Минниханов, Казан мэры Илсур Метшин, башка рәсми затлар катнашты. Ураза гаете ислам динендәге иң әһәмиятле бәйрәмнәрнең берсе. Ул камилләшү, кешеләр йөрәгендә якыннарга карата мәхәббәт уятучы, игелек кылу, башкалар турында кайгырту омтылышын тудыручы чыганак. Россия Федерациясе премьер-министры Михаил Мишустинның илнең мөселманнар диния нәзарәте җитәкчеләренә юллаган котлавында шул турыда әйтелгән. Мөселманнар бергәлеге дин ара тынычлыкны, үзара аңлашуны булдыруга, милләт ара иминлекне саклауга зур үлеш кірті. Социаль программаларда һәм хайрия проектларында актив қатнаша дейлі хөкімі сайтында унаштырылған телеграммада. Михаил Мишустин, мүсілман ұйышмаларының дәулет хакимияті органнары, іштимағы ұйышмалар білән біргеліп нәтижәлі ішрәулерін, традицион ғайлә қиметлерініғы туға һәм яшләріні ватанпәрвәрлік рухында тәрбиелеуге зур иғтибар бирүләрендә бәйләп үтте. Татар халкы рухи мәдәниятында зур урын тоткан бу бәйрәмнең бик асылы быел Россия президенты Владимир Путин тарафыннан илдә илан ителгән гаилә йылы чараларында да ачыкча алыш таба. Мөселманнар өчен гаилә кору изге бурыч булудан тыш, Аллаһның ризалыгына ирешү юлы да. Шунысы куанычлы, Татарстан Республикасында кардәшләрне һәм дусларны кунакшы йортларда бер табынга җыйган күркәм ифтар мәҗлесләре уздыру гадәткә керде. 12-нче тапкыр үткәрелгән республика ифтары илебез мөселманнарының һәм тулайым җәмгыятьнең рухи бердәмлеккә омтылуына дәлил булып тора. Күп меңләгән дин тотучылар катнашкан ифтарда махсус хәрби операция ветераннары, аларның туганнары, шулай ук һәлак булган хәрби хезмәткәрләрнең документлары да бар иде. Җиңү ялауны, яралыларның җәрәхәтләре тизрәк төзәлүне сорап, һәм һәлак булган сугышчыларның рухына Рамазан аенда кылган дуалар кабул булса иде. Һәммәгезгә дә бәхет, игелек, муллык, иминлек телим. Аллаһы иманыбызны ныгытсын, яшәү дәрте, җаныбызга мәрхәмәт, мәхәббәт җылысы истәсен диелә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның ураза гаете уңаеннан котлавында.
Изге Рамазан айында республикабыз мөселманнары шәригат канунларына туры китереп төрле чаралар үткәрде. Республика күләмендә 12 мең кеше катнашында авыз ачуда булды. Мохтаҗларга ярдәм күрсәтү буенча Зәкат хәйрия фонды ел дәвамында зур эшләр башкара. Турыдан-туры илемтә тапшыруында фондның генераль директоры Булат Мәрдәнов башкарылган эшләр турында сөйләде.
Зәкат фонды сырхау балаларга ярдәмне инде көн саен алып бара. 2016 елдан бирле бу эш системалары рәвештә алып барыла. Без менә бу Рамазан аенда гына бүгенгә 48 мохтаҗ кешегә ярдәм иттек. Акчалата ярдәм гомуми күләме бу ярдәмнең 2 миллион 900 мең сумга якынлашты. Һәм шул 48 кешенең 22-се авыру сабый бала. Аларның төрле-төрле диагнозлары бар. Әлбәттә, безгә фондка мөрәҗәгать итүчеләр арасында төрле категория, төрле катлам кешеләр бар, ләкин менә күпчелеге кызганыч авыру балалар тәшкил итә. Бу акчалар халыктан килә. Безнең менә теге 20-нче елдагы ковид заманыннан башланган иде. Бу әйбер элек күп кеше акчаларын безнең офиска китереп бирә торган булсалар, 20-нче елда кешеләр иләрендә утырырга мәҗбүр булганлыктан, бу эш онлайн форматка күчте. Күп кеше электрон рәвештә акчаны безнең счетларга, карталарга, QR-кодлар аша, SMS-лар аша җибәрәләр. Аларның төрле-төрле суларын тәкъдим итәбез без хәйриячеләргә. Һәм шунлыктан хәйриячеләрне бармак белән төртеп күрсәтә алмыйбыз, йөзләрен танымыйбыз. Күбесен болай исемләп кенә беләбез банк кагазы буенча. Ләкин инде менә алдагы елларда күзәтеп әйтә алам, хәйриячеләребез арасында өлкән яшьтәге әби, бабайлар, апа-абыйлар, урта катлам халык, урта хәлле халкыбыз бик күп пенсияларыннан җыеп, тиенләп-тиенләп китереп, миннән бу балага, миннән бу шәкерткә, остазга, мохтаҗга тапшырыгызчы дип бирүчеләр шактый. Бер елдан артык безнең Казан имамнарыбыз, Татарстан имамнарыбыз арасында үзара без моның турында сөйләшәбез. Бигрәк тә бу эштә Казаныбызның Идел буе һәм Вахитов районы имам Мөхтәсиб Исов хәзрәт Дәүләтшин бик янып йөри күңеле белән. Менә бу сорауда әйтелгән инде махсус хәрби операциядә катнашкан егетләребезнең, ир егетләребез, ватандашларыбызның гаиләләренә ярдәм ул безнең эшебездә бар һәм киләчәктә без бу эшебезне киңәйтергә ниятлибез. Нәкъ менә хәрби операциядә катнашучыларга килгәндә, бу ел ярым эчендә Зәкат хәйрия фонды безнең ватандашларыбызга операциягә мобилизацияләнеп китүчеләргә 10 миллион сумнан артык күләмдә ярдәм күрсәтте һәм якынча 3 айга бер, 2 айга бер Диния нәзарәте исеменнән 1-2 йөк машинасы китеп тора. Һәм бу эштә аеруча рәхмәтебезне җиткерәбез райондагы имамнарыбызга. Белгәнебезчә республикабызда 1 1000 ярым мәшет эшләп килә һәм 1000 ярым мәчетебездә имамнар урыннарда халык белән эшләп үгет нәсихәт кылып бу эшнең мөһимлеген, кирәклеген һәм асылын аңлаталар. Әлбәттә, бу эштә һәм башка эшләребездә Рамазан белән генә чикләнми, ел дәвамында 10га якын юнәлешебез бар һәм Рамазан аенда без аларның кайберләрен бары тик арттырып кичәйтеп кенә җибәрәбез. Тегермәнгә су истәгән кебек.
Язгы ташу вакытында зыян күргән Оренбург өлкәсе халкына оператив ярдәм күрсәтергә кирәк. Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров төбәктә язгы ташу нәтиҗәсендәге бәлә казаны бетерү мәсьәләләренә багышланган киңәшмәдә шулай дип белдерде. Һавадан күзәтүләр вакытында язгы ташу китергән зыянның күләме ачыкланды. Кешеләргә оператив ярдәм күрсәтү өчен барысын да оештырырга кирәк. Бу ведомствовара бәйләнеш, язгы ташудан зыян күрүчеләргә төрлеләр белән бәйле барлык мәсьәләләрне хәл итү, гуманитар һәм шул исәптән Идел буе федераль округы төбәкләре күрсәтергә әзер булган башка төрле ярдәмгә кагыла дип искәртте Игорь Комаров. Зыян күрүчеләрдән 15 меңнән артык гариза кергән, шуның 11 меңгә якыны бер тапкыр бирелә торган матди ярдәмгә, 4 меңе милектән мәхрүм калган очракта финанс ярдәменә кагыла. Оренбург өлкәсенең язгы ташу вакытында зыян күргән кешеләренә әлмәттән 12 тонна гуманитар дәрәҗә затылган. Берничә көн дәвамында шәһәр халкы махсус пунктка җылы өс, аяк киемнәре, юрганнар, мендәрләр, башка урын җирәйберләре, озак вакыт саклана торган ашамлыклар җыеп китергән. Район башлыгы ярдәме белән ташуда зыян күрүчеләргә 10 тонна эчә торган су кимәләрдә җибәрелгән. Республиканың башка шәһәр районнарында мохтаҗларга гуманитар ярдәм җыю, зыян күрүчеләренә эчә торган су белән тәэмин итү буенча ярдәм чаралары күрелә.
Яз, кар эрү һәм язгы ташу вакыты гына түгел әле, терлекләрнең аеруча еш авыр итерган вакыты да. Соңгы елларда күчеш чырларын мәшәкатьләрсез үткәрү өчен ветеринарлар тарафыннан нинди чаралар күрелә, нинди ауруларны дәвалауга аеруча зур игътибар бирелә. Булар хакында Россельхознадзорның Татарстан буенча дәүләт ветеринария күзәтчелеге идарәсенең бүлек җитәкчесе, ветеринария фәннәре кандидаты Идрис Гатин сөйләде.
Беренче чиратта инде безнең эре мөгезле терлекләребез, сыерлар карата әйтәбез, язгы ветеринария мероприятиеләре монда инде канны алдыру бик кирәк, чөнки шушындый авырулар беренче чиратта без һәр вакыт бруцеллезга тукталабыз һәм лейкоз дигән авыру. Бу яңалык түгел, без һәр бер чыгышыбызда аларны кабатлыйбыз һәм кабатлау кирәк. Чөнки бу авырулар бруцеллез авыруы ул кеше өчен дә зыян китерә. Бу 90-нчы елда булган инде ул. Без аны чыктыр бик тиз генә үткәрдек, тиз арада гына оператив чаралар белән туктатылганы, әмма ләкин менә былтыргысы елда әйтермен, кайсы районнарда, кайсы авылларда, нинди хуҗалыкта бу бруцеллез бездә теркәлде. Һәм прививка, себер түләмәсе беренче чиратта. Бу авыру да начар авыру, беләбез. Кешеләргә дә яры, безнең үзебездә республика буенча гына да 8-800 себер төрләмәсе булган үләт базлары теркәлгән. Быелгысы елны менә әйтәсем килә, су басулар бар. Оренбург өлкәсе һәм башка-башка Татарстанда да, күп кенә районнарда, монда Буа районы да, Закамьеда да районнарда да кайбер авыл җирлегендә су басулар күзәтелә. Бу ахырысы булмас, шуңа күрә үләт базларына да су тулырга мөмкин. Без шуның өчен хайваннарны вакцинация ясау мәҗбүри. Аннан инде имкар дигән авыру, ул инде яш малларга беренче чиратта карата әйтелә, ясатылырга тиеш. Минем чыгышымнан файдаланып әйтәсем килә, соңгы елларда безнең мораторий керде бит инде, мана 22-нче елдан 10 марттан 336-нчы постановление буенча без хәзер штрафта сала алмыйбыз. Шуңа күрә кайбер шәхси хуҗалыкларга карата фирмалар арасында берәмсәрем генә кайберләре дәүләт ветеринария белгечлекләрен кертмәскә каршы чыгалар. Алар инде төрле сәбәпләр белән кайберләре әйтә, мин суям, мин ул үзем өчен генә, мин аларны сатып алдым, менә көзгә хатлына тотам, ике ай тотам, аннан соң мин аларны инде иткә әйләндерәм, шуңа күрә бүген канын да алдырасым килми, шундый шикаятьләр безгә килә. Без барыбыз да җаваплы. Канын тикшерттек, чиста. Беренчедән үзебезне үзебез саклыйбыз, аннан прививкалар ясатылган, без тынычлыйбыз. Бездә 1 апрельдән алып 31 майга хәтле елны-елында һәр елны ул кабатлана торган ике айлык бара. Иң беренче яз көне бөтен фирма тирәләрендә, үләт базлары, аннан соң авыл җирлекләрендә, авыл башларында анда җыештыру мәҗбүри. Чөнки кар күп булды. Хәзер кар астында яткан үлген итте болырга мүмкин. Яшерин батырын түгел фирмаларга, крестьян фирма хужалыкларына юридик заттарга келген вакытта үлген сыйыр, анда инде тууралынан үлген, андасын аягы, башы, калдыгы биологик аткуд дейбиз. Жинхан үчүн эйдегиз, күтмөгүз биздин инспекторлорунун баш ветеринар билгисилерин келип, бармак менен түртүп көрсөткөнүн. Жинхан үчүн тертип салык. Юл буйларына биринчи, жират буйларын, елга буйларын, күл буйларынан Оул тирелей, фирма тирелерин, үлет базарына биринчи чиратта, чынки барып жетелмедик, Диашырын батырын түгел, юл булмау аркасында, эмме лекин, ул биздин оору таратуу чыганаклар болуп тура.
Казанда бу атнада балалар бакчаларын комплектлоо башланды. Электрон балалар бакчасы автоматлаштырылган маалымат системасы балаларны учреждениелерге юллаганда чиратны түгел сакларга ярдәм итә. Балалар бакчаларын комплектлоо 31 августка кадәр дәвам итә. Ата-аналар сабыйларын балалар бакчасына урнаштыру турындагы гаризаның статусын Россия дәүләт хезмәтләре порталы аша тикшерә ала. Балалар бакчасына кабул итү вакыты җиткәнче чираттагы позицияны күреп булмый. Әгәр сайтта гаризага мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә юлланды дигән статус бирелсә, ата-аналарга учреждениегә 30 көн эчендә мөрәҗәгать итү зарур. Жәй көне шәһәр яны лагерьларында Казанның 15 меңләп укучысы ял итәчәк. Шул вакытта меңнән артык бала, ятимнәр, социаль яктан куркыныч хәлдә калган гаиләләрдә тәрбияләнүчеләр, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары юлламаны бушлай алачак. Ял үзәге лагерьларына юлламалар сату 12 апрельдә көндезге сәгать 1-дә онлайн форматта башлана. Аппарат киңәшмәсендә шәһәр мэры Илсур Метшин юлламаларны сату системасын яңадан карап чыгырга һәм сменалар санын арттырырга йөкләмә бирде. Шәһәр башкарма комитетының балалар һәм яшьләр эшләре комитеты җитәкчесе Алия Захидуллина ял үзәге лагерьларында җәй көне 5500-дән артык бала ял итәчәген хәбәр итте. Юлламаларны үзләре сатып алырга планлаштыручы ата-аналар өчен ял үзәге сайтында лагерьлар һәм сменалар турында мәгълүмат урнаштырылган. Юлламаларның бәясе 18 көнлек бер сменага 9000-дән 15000 сумга кадәр. Ял үтүнең тулы бәясе учреждениегә бәйле рәвештә 25867 сумнан 31867 сумга кадәр тәшкил итә. Казан предприятиеләре һәм оешмалары лагерьларында балалар ялы өчен 15000-дән 50000 сумга кадәр түләргә кирәк булачак. Соңгы елларның үзенчәлеге җәйге компаниянең социаль яктан арендлашкан булуы. Катлаулы тормыш хәлендә социаль яктан куркыныч хәлдә калган, сәламәтлек үзенчәлекләренә ия булган, махсус хәрби операциядә катнашучылар гаиләләрендә тәрбияләнүче яки ата-ана каравыннан мәхрүм балаларга аерым игътибар бирелә. Быел ял үзәге сайтында махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары өчен юлламалар дигән истәмә бит пайда булды. Ата-ана сменны сайлый һәм ял итү өчен гариза калдыра ала. Бу категориядәге балалар өчен бушлай юлламалар муниципаль лагерьларга гына биреләчәк. 26 апрельдә бийек татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 138 ел тула. Традиция буенча бәйрәм датасы һәм туган тел көне алдыннан Казанда тематик чаралар сериясе уза. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сагытова хәбәр итте.
26 апрель татар дөньясы өчен истәлекле кадерле көн. Мәшһүрбез Тукай туган көнне бүтән Татарстанда туган тел, татар теле көне булып та билгеләнү бу табигый. Әлеге датага избәтле чаралар апрель башында ук оештырыла башлый. Төп чараларның берсе илебездә, телебездә, күңелләрдә Тукай мәңгелек дигән сәнгатьле уку шәһәр бәйгесе. 16 апрельдән 20 апрельгә кадәр Казан мәктәпләре арасында театр коллективлары сәйяр фестивалының беренче этабы уздырыла. Ел сайын фестивальдә 800-гә якын мәктәп укучысы катнаша. Төп максат иҗат аркылы татар телен өйрәнүгә кызыксыну уяту. Яңалыкка килгәндә 26 апрельдә Казан дәүләт циркында Тукай әкиятләре һәм шигырьләре әсәрінә негізләнгән бірінші милли театраль цирк тамашачының премьерасы узачак. Пішән базарында деп аталған спектакльдә Россия һәм Белоруссияның атаклы цирк артистлары, Татарстан җирше биючеләре, драма артистлары һәм балалар цирк мәктәбендә шөгыльләнүчеләр катнашачак. Габдулла Тукай ролен алтын битлек лауреаты танылган биюче һәм балетмейстер Нурбек Батулла һәм Камал театры актеры Артур Шайдулин башкара. Зәйтүнә ролендә Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллина. Кыскасы, чаралар күп, сайлап алу мөмкинлеге зур, иң мөһиме бәйрәм көннәре тыныч һәм хауф хәтәрсез үтсен.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җиде көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.